Καλησπέρα και καλώς ορίσατε στην εκπομπή Τροφή για Σκέψη. Είμαι η Μαρία Κυριάκη και θα είμαι η οικοδέσποινά σας για μία ώρα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και 105,8. Να σας θυμίσω τον βασικό ρόλο της εκπομπής που είναι να δώσει τροφή για σκέψη και για προσωπική ανάπτυξη. Μέσα από γεγονότα και παραδείγματα ανθρώπων που έχουν καταφέρει να υλοποιήσουν το όραμά τους και μας δίνουν παραδείγματα είτε προς αποφυγή είτε προς μίμηση. Στην κονσόλα του ήχου η Θεοδώρα Ιωακιμίδου, στην επιλογή των τραγουδιών η αφεντιά μου και στη μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλλινού.
I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I play it off, but I'm dreaming of you, and I'll keep my cool, but I'm feeling I try to say goodbye, and I choke, I try to walk away. Seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front.
Από το απόγευμα κάποιοι έχετε φάει, κάποιοι μπορεί να ετοιμάζεστε και εγώ σας έχω ένα θέμα βγαλμένο από τα παλιά, vintage που λέμε, και το οποίο κρατάει χρόνια. Δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει έστω μέσα του από ένα τέτοιο. Συνήθως όταν χάναμε ένα κομμάτι του, οι μαμάδες μας γινόντουσαν έξαλλες και πλέον και κάποιοι από εμάς παθαίνουμε το ίδιο. Μια ολόκληρη βιομηχανία δημιουργήθηκε γύρω από αυτό το προϊόν, το οποίο σηματοδότησε τόσα πολλά πράγματα. Και είμαι σίγουρη πως όταν σας πω το όνομα του δημιουργού του, θα καταλάβετε αμέσως το θέμα για το οποίο θέλω να σας μιλήσω. Θέλω λοιπόν να σας μιλήσω για τον άνθρωπο ο οποίος έχει επιδραστικά συμβάλει στις ζωές μας και ίσως σε κάποια σπίτια να ακούγεται συχνά το όνομά του, ίσως σχεδόν καθημερινά. θα σας μιλήσω για τον Earl Tupper.
Plain talking, plain talking. Take us so far, take us so far. Broken down car, broken down car. Like strung out old stars, strung out old stars. Plain talking, plain talking. Served us so well, served us so well. We traveled through hell, traveled through hell. Know how we fell.
Tupper, κυρίες και κύριοι, είναι ο εφευρέτης του αεροστεγούς πλαστικού δοχείου που μπήκε στις κουζίνες όλου του κόσμου. Στον πόλεμο έφτιαχνε αντιασφυξιογόνες μάσκες και η ιδέα της επίδειξης στα σπίτια ήταν μιας υπαλλήλου. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο New Hampshire των Ηνωμένων Πολιτειών. Η οικογένειά του είχε ένα αγρόκτημα και τα έβγαζε δύσκολα πέρα. Ο Earl Tupper όμως κατάφερε να γίνει πολυεκατομμυριούχος, εισβάλλοντας σε όλα τα νοικοκυριά. Από μικρός δούλευε στο αγρόκτημα της οικογένειάς του και βλέποντας τον πατέρα του να τροποποιήσει συσκευές και εργαλεία για τις εργασίες στη φάρμα, άρχισε να παθιάζεται με τις εφευρέσεις. Παράλληλα με άσβεστο πάθος για τις εφευρέσεις, δημιούργησε μια σειρά νέων πραγμάτων όπως τη σύγχρονη καλτσοδέτα, μια τσατσάρα που μπορούσε να προσαρμοστεί στη ζώνη του κατόχου της, τη βάρκα σε σχήμα ψαριού, το παντελόνι που δεν τσαλάκωνε και μια πτυσσόμενη θέση για καμπριολέ αυτοκίνητα. Baby, Μετά την αποφύτισή του από το γυμνάσιο, ο Τάπερ συνέχισε να εργάζεται για μερικά χρόνια στο αγρόκτημα, καθώς οι γονείς του είχαν ανοίξει ένα φυτώριο στη Μασαχουσέτη. Στα 28 του ίδρυσε την Tupper Tree Doctors Company, η οποία φρόντιζε καλοπιστικά φυτά. Παντρεύτηκε την Marie Whitcomb, με την οποία απέκτησε 5 παιδιά. Η σύζυγός του τον βοήθησε να εμπορεύεται επιτυχώς τις εφευρέσεις του. Με τη μεγάλη ύφεση της δεκαετίας του 30, η επιχείρηση χρεοκόπησε το 1936. Το 1937, ο Earl Tupper βρήκε δουλειά στο τμήμα κατασκευής πλαστικών της μεγάλης εταιρείας DuPont, όπου παρέμεινε μόνο για έναν χρόνο. Το 1938, σε ηλικία 31 ετών, έχοντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία που είχε αποκτήσει στο σχεδιασμό και την κατασκευή πλαστικών υλικών στην DuPont, ίδρυσε δική του επιχείρηση, την εταιρεία Earl S. Tupper. Αγόρασε μερικά μηχανήματα από την DuPont και άρχισε να σχεδιάζει και να αναπτύσσει πλαστικά βιομηχανικά προϊόντα για την καταναλωτική αγορά. Αυτό οδήγησε στο άνοιγμα του πρώτου εργοστασίου Tupper Plastics το 1942. Ο Tupper ονειρευόταν να μπουν τα προϊόντα του σε κάθε σπίτι. Παρά τη δυσκολία απόκτησης των πρώτων υλών που ήταν απαραίτητες για την παραγωγή πλαστικών κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Tupper κατόρθωσε να υπογράψει μέσω της DuPont σημαντικά κυβερνητικά συμβόλαια και δημιούργησε εξαρτήματα για αντιασφυξιογόνες μάσκες. Η πορεία του πια θα χωριστεί σε δύο εποχές, την εποχή του πολέμου και την μετά τον πόλεμο εποχή. I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. Right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care, I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked.
See you.
πόλεμο, ο τάπερ στράφηκε στα πλαστικά σκεύη κουζίνας. Οι πωλήσεις ήταν δύσκολες, ακόμη και για το κατάστημά του στην 5η λεωφόρο της Νέας Υόρκης. Μαζί με τα νέα προϊόντα, ο τάπερ προσέφερε στους καταναλωτές και άλλα παλαιότερα. Αν για παράδειγμα αγόραζε κάποιος μία δοντόβουρτσα, του έδινε και ένα πλαστικό ποτήρι. Παρ' όλα αυτά, οι καταναλωτές δεν προτιμούσαν τα πλαστικά προϊόντα. Η εφεύρεση και η ανάπτυξη του τάπερ, ενός αεροστεγούς και υδατοστεγούς σκεύους, αρχικά δεν κατάφερε να συμβάλει στην αύξηση των πωλήσεων. Έγινε σαφές ότι το νέο προϊόν απαιτούσε εξηγήσεις και επίδειξη για τους καταναλωτές ώστε να εκτιμήσουν τα ωφέλη του. Στα τέλη της δεκαετίας του 40 άρχισαν οι επιδείξεις από σπίτι σε σπίτι και επιτέλους τα προϊόντα άρχισαν να πωλούνται. Οι νοικοκυρές που κατανοούσαν τη χρησιμότητα των πλαστικών δοχείων που κλείνουν αεροστεγός άρχισαν να πείθονται βλέποντας γυναίκες να τους τα επιδεικνύουν. Ο Τάπερ ξαφνικά το 1958 θα πουλήσει την εταιρεία αντί 16 εκατομμυρίων δολαρίων στη φαρμακευτική εταιρεία Rexall. Θα χωρίσει με τη γυναίκα του, θα αποποιηθεί την αμερικανική υπηκότητα, θα φύγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα μετακομίσει στην Κωνσταρίκα, όπου και θα πεθάνει το 1983 σε ηλικία 76 ετών από καρδιακή προσβολή. Οι πληροφορίες αυτές είναι από τη μηχανή του χρόνου.gr. Επιστρέφω μετά το τραγούδι για να δούμε μαζί πώς μια γυναίκα απογείωσε την εταιρεία και πώς αυτό μπορεί να γίνει τροφή για σκέψη.
I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger.
We all have a è un incontro d'anime. La notte sembra perfetta per consumare la vita. Io e te, c'è un bisogno d'amore, sai, non aspetta, è un'emozione.
Και φτάνουμε στο σημείο που εγώ τώρα θα πω ότι η επανάσταση σε αυτό το σημείο είναι γένους θηλυκού και ναι, ακούγεται στερεοτυπικά στερεοτυπικότατο, αλλά δώστε μου μερικά λεπτά για να σας πάω ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο και θα καταλάβετε ότι ενεργό κομμάτι στην ιστορία του Τάπερ έπαιξε μια γυναίκα, η Brownie Wise. Η ιδέα της επίδειξης στα σπίτια ήταν μιας υπαλλήλου της εταιρείας, η οποία γρήγορα έγινε αντιπρόεδρος στην Tupperware, ωστόσο απολύθηκε το 1958 εξαιτίας συγκρούσεων με το αφεντικό της. Κι αν ο Earl Tupper εισέβαλε στο σπίτι μας, η Brownie Wise έκανε την εισβολή αυτή σχεδόν θα έλεγε κανείς μόνιμη ανάγκη. Η Brownie Wise είναι μια αυτοδημιούργητη γυναίκα που έφερε επανάσταση στις τακτικές marketing και είχε ταλέντο στο να παρακινεί τους άλλους. Θεωρείται μια πρωτοπόρα επιχειρηματίας όταν δεν υπήρχαν πολλές γυναίκες στην επιχείρηση με την καριέρα της να λειτουργεί ως έμπνευση για γενιές γυναικών. Η Brownie γεννήθηκε στον Buffalo της Georgia. Ο πατέρας της ήταν υδραυλικός και η μητέρα της κατασκευαστής καπέλων. Οι γονείς της χώρισαν και όταν ήταν μικρή ο πατέρας της έφυγε από το κάδρο της οικογένειας. Ως μονογονέας πλέον η μητέρα της έπιασε δουλειά σαν διοργανώτρια στο Σωματείο Κατασκευαστών Καπέλων. Η δουλειά απαιτούσε εκτεταμένα ταξίδια που σήμαινε ότι η Brownie περνούσε μήνες μακριά από τη μητέρα της. Η Wise μεγάλωσε με τη θεία της Pearl, μια μοδίστρα κοντά στην Ατλάντα. Τα ξαδέρφια της θυμούνται ότι η Wise ήταν πολύ πιστική, μια ικανότητα που θα χρησιμοποιούσε με επιτυχία στην καριέρα της. Αφού έχει βιώσει και εκείνη έναν κακοποιητικό γάμο, όπως η μητέρα της, έτσι γίνεται και αυτή μονογονέας. Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου εργάζεται ως εκτελεστική βοηθός στην Pendings Aviation. Για να κερδίσει επιπλέον χρήματα μετά τον πόλεμο, αυτή και η μητέρα της άρχισαν να πουλάνε τα προϊόντα της Stanley Home σε πάρτι στο σπίτι. Μέρος των πωλήσεων ήταν μια επίδειξη του πώς λειτουργούσαν τα προϊόντα. Παρόλο που έγινε ένας από τους κορυφαίους πολιτές, ο ιδρυτής της εταιρείας της είπε ότι ως γυναίκα δεν είχε θέση στη διοίκηση. Η ίδια αρνήθηκε να το δεχτεί και τότε ξεκίνησε τη συνεργασία με την Tupperware. Στα τέλη της δεκαετίας του 40 και στις αρχές της δεκαετίας του 50 η Tupperware είναι παντού. Ωστόσο, δεν κάνει πωλήσεις. Ο Earl Tupper, ο ιδρυτής, είχε εισαγάγει την καινοτομία στην αγορά, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είχαν συνηθίσει να έχουν καταναλωτικά προϊόντα από πλαστικό. Τα Tupperware ήταν επίσης μόνο στα καταστήματα όπου η επίδειξη προϊόντων ήταν αδύνατη. Η Wise είδε ένα πολλά υποσχόμενο προϊόν και έτσι άρχισε να το πουλά με τη μητέρα της. Οι δυο τους ξεκίνησαν μια επιχείρηση απευθείας πωλήσεων που ονομάζεται Passio Parties. Υιοθέτησε την τεχνική του home party που χρησιμοποιούσε στην προηγούμενη εταιρεία, κάνοντας πάρτι και επιδεικνύοντας τα Tupperware κυρίως σε γυναίκες. Προσέλαβε αντιπροσώπους και διευθυντές και σύντομα πουλούσε περισσότερα Tupperware από οποιοδήποτε κατάστημα. Η επιτυχία της αυτή τράβηξε την προσοχή του Tupper και τον έπεισε ότι τα πάρτι στο σπίτι ήταν η καλύτερη τακτική πωλήσεων. Το 1951 η Tupper στρατολόγησε τη Wise για να αναπτύξει το μοντέλο του πάρτι και την έκανε αντιπρόεδρο. Αυτός ο τίτλος εργασίας έκανε τη Wise μία από τις λίγες γυναίκες στελέχη εκείνη την εποχή. Ανέλαβε την ευθύνη και επικέντρωσε το τμήμα γύρω από το σχέδιο πάρτι στο σπίτι. Αφού η Wise ανέλαβε το marketing, εκατομμύρια Tupperware άρχισαν να φεύγουν από τα ράφια. Ο Tupper έβγαλε το προϊόν του από τα καταστήματα και άρχισε να το πουλάει αποκλειστικά μέσω του προγράμματος Home Party. Μέχρι το 1954 υπήρχαν περίπου 20.000 άτομα, συμπεριλαμβανομένων ανδρών και μη λευκών γυναικών, στο δίκτυο των εμπόρων, των διανομέων και των διαχειριστών. Όλοι ήταν ιδιώτες εργολάβοι. Η YZ έγινε το δημόσιο πρόσωπο της εταιρείας, εμφανιζόμενη σε talk show και εξώφυλλα περιοδικών και υπηρετώντας τη φιλοσοφία ως επίτιμη καλεσμένη ή προσκεκλημένη ομιλήτρια σε εθνικά συνέδρια πωλήσεων και marketing. Ήταν η πρώτη γυναίκα που εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του Business Week. Dream made ενώ ο Τάπερ ήταν αρχικά εντάξει με αυτή τη συμφωνία, στη συνέχεια φάνηκε να ενοχλείται που η Wise λάμβανε εύσημα για την επιτυχία της Tupperware. Τους δυο αυτούς συνεργάτες τους θυμούνται για τον άγριο τσακωμό τους. Τον Ιανουάριο του 1958 το Διοικητικό Συμβούλιο απέλυσε την Wise. Εκείνη κατέθεσε μήνυση 1,6 εκατομμυρίων δολαρίων κατά της Tupperware για συνωμοσία και παραβίαση συμβολέου, αλλά συμβιβάστηκε εξοδικαστικά για τον μισθό ενός έτους, τότε περίπου 30.000 δολάρια. Λίγο μετά την απόλυσή της, ο Earl Tappel πούλησε την εταιρεία, όπως διαβάζω στο womanhistory.org. Η Tupperware κατάφερε να προσθέσει τη δική της πινελιά σε εκατομμύρια νοικοκυριά ανά την Ιφίλιο. Το πρώτο προϊόν που παρουσίασε ο Earl Tappel ήταν το Wenderler Ball, το οποίο πωλείται ακόμη και σήμερα σε διάφορα χρώματα και μεγέθη. Το μπολ αυτό πλεονεκτούσε όλων των άλλων δοχείων για φαγητό, αφού ήταν ελαφρύτερο, δεν έσπαγε όπως τα γυάλινα ή τα κεραμικά και κυρίως γιατί συνοδευόταν από ένα υδατοστεγές και αεροστεγές κάλυμα. Το 1946 ο Tupper παρουσιάζει το θρυλικό πλέον αεροστεγές κάλυμά του. Το αεροστεγές αυτό κάλυμα βοηθούσε το φαγητό να μην ξεραίνεται και να μην χάνει τη γεύση και το άρωμά του μέσα στο ψυγείο. Το 1964 η Tupperware έρχεται και στην Ελλάδα και εμείς εδώ, αργότερα με βάτες, μες, περμανάντ και τσιγάρο, μαζευόμαστε σε σπίτια για επιδείξεις Tupper. Έχω την αίσθηση πως αρκετοί από εσάς που με ακούτε έχετε βρεθεί ή έχετε αναγκαστεί να βρεθείτε ως παιδιά σε μια τέτοια μάζοξη. Εγώ θυμάμαι να πηγαίνω με τη μητέρα μου σε άλλα σπίτια. Θυμάμαι τις ξύλινες καρέκλες να έχουν τοποθετηθεί σε κύκλο στο κέντρο του σαλονιού, κάπου πίσω να υπάρχει ένα μεγάλο τραπέζι, συνήθως ροτόντα, πάνω στο οποίο υπήρχαν μερικά από τα προϊόντα, όχι όλα. Υπήρχε ένας μεγάλος σάκος, μια τσάντα, μέσα στα οποία ήταν τα σετ, τα προσπέκτους και ό,τι άλλο ήταν αναγκαίο για να γίνει παρουσίαση. Τα σπίτια μύριζαν λακ, αρώματα, φαγητά, τσιγάρο και είχε μπόλ και φασαρία. Τα φαγητά έφταναν να ταΐσουν γειτονιές ολόκληρες για μέρες, καθώς κάθε προσκεκλημένη έφερνε το κατητή της. Τα παιδιά ήταν κάπου τοποθετημένα ώστε να μην αποτελούν κίνδυνο να χαλάσει η διαδικασία. Αλίμονό μας αν κάναμε φασαρία. Όλοι θυμόμαστε το δάγκωμα του χεριού της μητέρας μας ως προειδοποίηση για το τι θα ακολουθήσει. Η γυναίκα που έκανε την παρουσίαση συνήθως είχε την πιο εκρηκτική περμανάν και το πιο έντονο μακιδρωμένο make-up. Πάντα τις παρατηρούσα τις γυναίκες που έκαναν τις παρουσιάσεις. Είχα την αίσθηση πως ήταν πιο σημαντικές από τα Tupper. Είχα πάντα την αίσθηση πως κάτι σημαντικό κρινόταν εκείνη τη στιγμή. Και τις θαύμαζα. Θεέ μου, πόσο τις θαύμαζα. Όση ώρα προετοίμαζαν το χώρο, έδιναν οδηγίες στην οικοκυρά του σπιτιού για το πώς την εξυπηρετεί να διαμορφωθεί ο χώρος. Και έμοιαζε σαν να μην σηκώνει το όχι ως απάντηση. Κανένας διθέσιος καναπές δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο για τη στρατηγική που είχε οραματιστεί εκείνη που έκανε την παρουσίαση. Κοιτούσε συχνά πυκνά το ρολόι της για να δει αν οι καλεσμένες ήταν στην ώρα τους, αν περιμένουν κι άλλες και αν τελικά έχει μαζευτεί ο κόσμος. Ήταν αυστηρή, σκεφτόμουν η κυρία αυτή. Αργότερα κατάλαβα πως εκείνη την ώρα η συγκεκριμένη γυναίκα έβγαζε το κοστούμι της νοικοκυράς και φορούσε το κοστούμι της εργαζόμενης γυναίκας. Το κοστούμι του ελεύθερου επαγγελματία. Βρισκόταν έξω από το δικό της το σπίτι, βγάζοντας λεφτά. Στο τέλος της ημέρας είχε το δικό της εισόδημα. Είχε εκτεθεί σε μια συνθήκη που μέχρι πρότινος αφενός φάνταζε αυστηρά αντρική δουλειά, η δημιουργία εισοδήματος δηλαδή, από την άλλη έμοιαζε σαν να μην την αφορά πλέον η κουζίνα και η πεποίθηση ότι μόνο εκείνος ο χώρος αποτελεί το βασίλειό της. Κάποιες διέπρεπαν έξω από την κουζίνα. Και αυτή η δουλειά που έκαναν είχε το προνόμιο να μην έχει περιορισμούς που να σχετίζονταν με την εκπαίδευση ή την οικονομική δυνατότητα. Το πεδίο αυτό είχε ένα κοινωνικό δίκτυο τόσο ισχυρό που κάνει τα σημερινά κοινωνικά δίκτυα να φαίνονται μωρά μπροστά στη δύναμη που είχε να πουλάει το προϊόν πείθοντας γρήγορα για την προσφορά που είχε στη ζωή της νοικοκυράς. Και όταν ξεκινούσε η παρουσίαση, και δυναμισμό είχε, και αμηχανία είχε, και γέλια είχε, και αγωνία είχε, και σημάδια υδρότα στο λευκό σατέν πουκάμισο που φορούσαν είχε. Και εννοείται είχε και κουτσομπολιό.
In your bed, it's just I am.
Αναπολώντας εκείνες τις παρουσιάσεις, διαπιστώνω ότι το μάρκετινγκ τότε ήταν εξαιρετικά δυνατό και σε κάποιες περιπτώσεις και επιθετικό. Και ήταν σωστό, γιατί κάπου διάβασα, και συγχωρέστε με που δεν θυμάμαι, πως το σωστό μάρκετινγκ δεν μοιάζει με μάρκετινγκ. Και μη μου πείτε ότι τότε δεν είχαν στρατηγική. Αυτό που δεν θα ξεχάσω είναι εκείνη η συνηθισμένη ατάκα μετά από κάθε ολοκλήρωση επίδειξης που άκουγα κάθε μα κάθε φορά. Θα με σκοτώσει ο Βασίλης που χάλασα τόσα λεφτά σε τάπερ. Μην του πεις τίποτα. Ή το άλλο που το έλεγε η γυναίκα που πουλούσε τα τάπερ. Δώσε μου ό,τι έχεις τώρα και τα υπόλοιπα την επόμενη φορά. Αυτό που έβλεπε να εκτελήσεται μπροστά μου τότε στις συναντήσεις εκείνες ήταν η γυναική απελευθέρωση μέσα από μια δυναμική διαδικασία η οποία εμπεριείχε αμφισβήτηση και ανατροπές. Στην ιστορία που σας είπα νωρίτερα για την Brownie Wise είναι εμφανής η υπεράσπιση της ευκαιρίας και η επιθυμία για ίσες ευκαιρίες. Η επιδίωξη για αυτονομία χωρίς περιορισμούς, χωρίς ενοχές και η νομοποίηση της φιλοδοξίας ήταν μερικά από τα στοιχεία που κοιτώντας τώρα προς τα πίσω μπορώ να διακρίνω με ένα άλλο μάτι. Και η αλληλεγγύη ανάμεσα σε εκείνες τις γυναίκες μπορώ να πω ότι οικοδομούσε την υποστήριξη για την πορεία προς την αλλαγή. Για ορισμένες γυναίκες, εκείνες οι συναντήσεις ήταν η αρχή μιας προσωπικής εξέλιξης. Μιας εξέλιξης που θα είχε νόημα και θα οδηγούσε σε μονοπάτια με μπόλικες δόσεις ελευθερίας. Θα μου πείτε πότε πέρασε η γυναική απελευθέρωση μέσα από τα τάπερ, και θα σας πω πέρασε όταν κάναμε πως δεν βλέπαμε. Και κάποιοι έκαναν πως δεν έβλεπαν τις πρακτικές επιπτώσεις που είχαν αυτά τα Tupperware Party. Ότι οδηγούσαν δηλαδή στην οικονομική ανεξαρτησία, στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας, στη διαχείριση χρόνου, στη δημιουργία και στη συνέχεια της οικοδόμησης μιας ξεχωριστής κοινότητας. Και αυτά που μόλις σας ανέφερα έχω την πεποίθηση πως ευθυγραμμίζονται με ευρύτερους στόχους ενδυνάμωσης και απελευθέρωσης για τις γυναίκες. Και ερχόμαστε στο τώρα. Αν πληκτρολογήσει κανείς την πρόταση «Τάπερ στη δουλειά», θα βρεθεί μπροστά σε 18.900.000 αποτελέσματα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι πως ίσως το «Τάπερ» να είναι ακριβώς μετά τις κατσαρίδες σε θέμα αντοχής. Όμως, εκτός από την εταιρεία και το marketing, παρατηρούμε πως πλέον το «Τάπερ στη δουλειά» δεν είναι ταμπού και δεν δηλώνει κανένα είδους οικονομικού προβλήματος. Αντιθέτως, υπάρχει πλέον μια ολόκληρη οικονομία γύρω από το θέμα. Μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα παρακολουθούμε ανθρώπους να βιοπορίζονται, δείχνοντας την προετοιμασία που κάνουν για να πάρουν τα τάπερ στη δουλειά τους. Τσάντες, θερμός, κουταλάκια, πυρουνάκια, τρόπος οργάνωσης εβδομαδιαίου μενού, τι αγοράζουν στο σούπερ μάρκετ, μετά να μας δείχνουν τις σακούλες και όσα έχει μέσα αυτή η σακούλα κτλ. Αυτό λοιπόν αποτελεί ιντερνετικό περιεχόμενο εξαιρετικά διαδεδομένο. Οι άνθρωποι έλκονται από αυτή τη διαδικασία και το περιεχόμενο προετοιμασίας φαγητού. Έχει στοιχεία ικανοποίησης, είτε πρόκειται για εξαιρετικές δεξιότητες μαγειρικής, είτε πρόκειται για ήχους κοπής κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του φαγητού. Φαίνεται πως αυτά προσφέρουν στους απανταχού θεατές μία μορφή ψυχαγωγίας και χαλάρωσης. Το περιεχόμενο προετοιμασίας φαγητού παρέχει συχνά συμβουλές, τεχνικές και συνταγές από τις οποίες οι άνθρωποι μπορούν να μάθουν και να αναπαράγουν στη δική τους κουζίνα. Πολλοί άνθρωποι στρέφονται στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης για έμπνευση και καθοδήγηση σχετικά με το μαγείρεμα, το ψήσιμο και τον προγραμματισμό γευμάτων, κάνοντας τα βίντεο προετοιμασίας φαγητού μία δημοφιλή πηγή εκπαιδευτικού περιεχομένου. Και ας μην κρυβόμαστε, οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των γαστρονομικών τάσεων και της διατροφικής κουλτούρας. Food bloggers, influencers και chef παρουσιάζουν τις πιο πρόσφατες τάσεις στα τρόφιμα και καινοτόμες συνταγές, αυξάνοντας το ενδιαφέρον και τη δέσμευση για το περιεχόμενο προετοιμασίας φαγητού μεταξύ των χρηστών. Επιπρόσθετα, τα βίντεο αυτά με την προετοιμασία φαγητού προσφέρουν ένα παράθυρο σε διαφορετικές κουζίνες, σε γαστρονομικές παραδόσεις και στυλ μαγειρικής από όλο τον κόσμο. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel that I live in, 'cause I got too much life
running through my veins, going through waste. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running. Before I've arrived, I can see myself coming. Too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love in the rafter. I cannot get enough.
Το τελευταίο καιρό έχουν μπει δυναμικά μαμάδες και γιαγιάδες που τις βλέπουμε να μας δείχνουν πώς εκείνες φροντίζουν με τον μοναδικό τους τρόπο να καταλήγει το φαγητό στα πιάτα και στα τάπερ. Αυτό που παρατηρώ εγώ είναι πως οι κινήσεις των γυναικών αυτών δεν έχουν βιασύνη, δεν έχουν κεκτημένη ταχύτητα και δεν οφείλεται στο ότι είναι μεγάλες σε ηλικία, αλλά έχουν μεγάλη ωριμότητα και έχουν αντιληφθεί ότι εκείνη τη στιγμή δημιουργούν και δεν μαγειρεύουν απλώς. Θυμάμαι τη γιαγιά μου. Μαγείρευε 3 διαφορετικά φαγητά και ένα γλυκό και όμως μέσα στην κουζίνα της επικροτούσε ησυχία ή καλύτερα ηρεμία. Κανένας πανικός, καμία ανησυχία. Σχεδόν σαν χορογραφία οι κινήσεις της με συντονισμό. Το που θα ακουμπούσε το κουτάλι ώστε να είναι κοντά στην κατσαρόλα, που άφηνε την πετσέτα ώστε να μπορεί να την πιάσει και να ανοίξει το φούρνο, η απόσταση που είχε το ποτήρι με το χλιαρό νερό ώστε αν χρειαζόταν να προσθέσει σε κάποιο φαγητό, ήταν όλα τους επιμελώς ατιμέλυτα τοποθετημένα. Ήξεραν τη θέση τους? Μπορεί. Η κουζίνα της ήταν ο χώρος που έθρεφε και για να μπορεί να το κάνει είχε δημιουργήσει την κατάλληλη ατμόσφαιρα. Πάντα μας άφηνε να τρώμε με το κουτάλι την κρέμα που έφτιαχνε για το γαλακτομπούρεκο, πάντα μας έβαζε μια μπουκίτσα κρυφά να φάμε πριν και καλά γίνει το φαγητό. Και της λέγαμε πάντα «Ρε γιαγιά, μας έχει σπάσει τη μύτη». Και εκείνη χαιρόταν. Και εμείς χαιρόμασταν και έτσι συνδεόμασταν. Και πάμε τώρα να δούμε μερικά ωφέλη όταν επιλέγουμε ένα τάπερ. Ειδικά στη δουλειά, είτε πλαστικό, είτε γυάλινο, είτε από οποιοδήποτε υλικό εσείς επιλέγετε. Εξοικονόμηση χρημάτων. Γίνεται εύκολα κατανοητό πως όταν δεν τρώμε από έξω καθημερινά, αν μη τι άλλο γλιτώνουμε χρήματα. Έχουμε το όφελος επίσης ότι ελέγχουμε τις διατροφικές μας επιλογές, το μέγεθος της μερίδας μας και το πώς έχει μαγειρευτεί. Μπορείτε να προσαρμόσετε τα γεύματά σας για να καλύψετε συγκεκριμένες διατροφικές ανάγκες, είτε ακολουθείτε μια συγκεκριμένη δίαιτα, είτε απλώς προσπαθείτε να τρώτε πιο ισορροπημένα γεύματα. Μικρά χαριτωμένα χρηστικά και αχρίαστα κάποιες φορές τζιτζιμπλίκια μπορούν να κάνουν τη διαδικασία της προετοιμασίας του τάπερ ίσως κάπως πιο διασκεδαστική. Είτε ακολουθείτε μια συγκεκριμένη δίαιτα, είτε διαχειρίζεστε τροφικές αλλεργίες, είτε προσπαθείτε να επιτύχετε στόχους φυσικής κατάστασης, η συσκευασία των δικών σας γευμάτων σας δίνει την ευελιξία να προσαρμόσετε τις διατροφικές σας επιλογές ανάλογα με το τι θέλετε εσείς. Και επειδή είπαμε ότι σε αυτή την εκπομπή θα μιλάμε για ενσυνειδητότητα, το να προετοιμάζουμε το τάπερ χωρίς να σπέβδουμε βοηθάει στο να επιβραδύνουμε και να απολαμβάνουμε τη στιγμή, όπως έχουμε πλέον καθιερώσει να λέμε εδώ στην τροφή για σκέψη. Και ναι. Η προετοιμασία του τάπερ είναι μια πρακτική η οποία συμβάλλει στην αυτοφροντίδα μας. Καταρχάς, η αίσθηση ότι έχουμε μαζί μας ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε όταν το χρειαζόμαστε και έχουμε μεριμνήσει εμείς οι ίδιοι, δημιουργεί μια κατάσταση επάρκειας, η οποία εύκολα μπορεί να διαχυθεί και σε άλλους τομείς. Και εξηγούμε. Αφού είμαστε ικανοί να φροντίζουμε και να παρέχουμε το φαγητό στον εαυτό μας, έχουμε ήδη δημιουργήσει εκείνο το μονοπάτι, να το πω, το μοτίβο που μας δείχνει πως ξέρουμε τις ανάγκες μας και ότι έχουμε τα αντανακλαστικά να ανταποκριθούμε σε αυτές. Και οι περισσότεροι γνωρίζουμε πως για να καταλήξει ένα φαγητό στο πιάτο ή στο τάπερ έχει προηγηθεί μια ολόκληρη απαιτητική διαδικασία.
Words like violence break the silence. Come crashing in into my little world. Painful to me, pierce right through me. You understand, oh my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very images remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary.
Και έρχομαι στο τάπερ της μαμάς, το οποίο έχει τη δική του θέση σε αρκετές περιστάσεις. Μένεις μόνη, μόνος, έλα να πάρεις ένα ταπεράκι. Δουλεύεις, έλα να πάρεις ένα ταπεράκι. Είσαι μανούλα και εργαζόμενη, έλα να σου δώσω ένα ταπεράκι. Το τάπερ της μαμάς, λοιπόν, όπως έχετε καταλάβει, έχει μέσα φροντίδα, νιάξιμο, προστασία και αγάπη. Και μη μου πείτε ότι σε κάθε μπουκιά δεν το καταλαβαίνετε. Δεν θα διαφωνήσετε μαζί μου όταν θα σας πω ότι κάθε φορά που σας παραδίδεται ένα τάπερ ακολουθούν οδηγίες ξεπαγώματος, αν είναι προϊόν βαθιάς κατάψυξης, ή οδηγίες για το πώς το ζεσταίνουμε και εννοείται οδηγίες για το πώς θα πλύνουμε το τάπερ, αφού καταναλωθεί το περιεχόμενό του. Εκεί, αν δεν ακούσει σωστά, εκείνη θα το καταλάβει, καθώς τις περισσότερες φορές το τάπερ θα ξαναπληθεί στο σπίτι της μαμάς. Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μια υποτιθέμενη ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ μιας κόρης και μιας μητέρας, η οποία γράφει: «Μαμά, χώρισα με τον Γιώργο χθες και είμαι χάλια». Η υποτιθέμενη απάντηση της μητέρας είναι: «Τα τάπερ μας να του πεις να σου επιστρέψει». Πιθανό? Μπορεί, θα σας απαντήσω. Τα τάπερ της μαμάς έχουν μεγάλη σημασία. Οι περισσότεροι θα έχουμε πέσει πάνω σε μια κατάσταση ελοφροσύνης όταν η μαμά μας δεν έβρισκε το καπάκι από το καλό το τάπερ. Ποιο είναι το καλό το τάπερ? Έχει σημασία εμείς να ξέρουμε? Όχι. Άνοιγε η πόρτα στο δωμάτιο όταν διάβαζες για να σε ρωτήσει πού είναι το καπάκι από το καλό το τάπερ. Οριακά, λίγο πριν την ένορκη διοικητική εξέταση, ευτυχώς το έβρισκε. Το καλό το τάπερ συνήθως ήταν το ακριβό, που είχε αγοράσει από κάποια επίδειξη ή της το είχαν κάνει δώρο. Όταν το έψαχνε, ήταν γιατί είχε φτιάξει κάποιο καλό φαγητό ή γλυκό και προοριζόταν για επίσκεψη σε συγγενείς ή φίλους. Ήταν η δική της ένδειξη πολυτέλειας και ικανότητας να συνδυάσει τις μαγειρικές ικανότητες και να τις αφήσει να αναδειχθούν μέσα από το καλό το τάπερ. Ένα κομμάτι της ενσυνειδητότητας έχει να κάνει και με την επαφή με τα συναισθήματά μας, τα οποία είναι πάντα παρόντα. Πόσους ανθρώπους δεν γνωρίζουμε ή αναγνωρίζουμε που καταπιέζουν ή αγνοούν τα συναισθήματά τους και οδηγούν τη ζωή τους με έναν ασυνείδητο τρόπο. Δεν είμαστε τα συναισθήματά μας, αυτά είναι μέρος του χορού της ζωής. Και αλήθεια, μπορούμε να τα επιλέγουμε. Και μιλώντας για συναισθήματα, θα ήθελα να πω πως αυτό το τάπερ με το μαμαδίστικο φαγητό δεν έχει μόνο θρέψη για το σώμα και τον οργανισμό, μα και για την ψυχή. Το τάπερ της μαμάς είναι εκεί για να μας θυμίζει πως η έννοια της για το αν έφαγες και τι έφαγες δεν θα φύγει ποτέ. Αντιθέτως, θα μπει σε τάπερ. Θα αποθηκευτεί, θα φυλαχτεί και όποτε θα έχεις ανάγκη για να έχεις τροφή, αυτό το τάπερ, αυτή η φροντίδα, θα είναι μέσα σε ένα σκεύος που υπήρχε πολύ πριν γεννηθείς εσύ. Καλό σας απόγευμα.
Bulmasen, bulma gisma dire, nga fok niya, khamuma, linek ke gisama su, aksigina, beguma, kuma khol dal dine yo, linek ke si yo, monesiman, linesiman, moe dilem yapalo. Les raisons qui changé tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut, qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas. Changer.
Seven seconds away, just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, we're 7 seconds away, or just as long as I stay, I'll be waiting, I'll be waiting, I'll be waiting.
Say what?